Komentar spletnega portala Domovina.
Zdaj pa je na sporedu komentar spletne strani domovina.je, ki ga je pod naslovom Aktivistko Niko Kovač smo ujeli na laži pri akciji za politično korist gibanja Svoboda, zapisal Nenad Gliks. Bližajo se volitve za Evropski parlament 9. junija in za dosego političnih ciljev so očitno dovoljena vsa sredstva. Tako je začel inštitut 8. marec pod vodstvom direktorice Nike Kovač pred nekaj tedni z vse evropsko državljansko pobudo Moj glas, moja izbira, v okviru katere se zauzemajo za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi. Akcija je vseevropska, koordinira pa jo ravno Inštitut 8. marec in kot po naključju poteka ravno v času volilne kampanje za evropske volitve. Če bo pobuda v enem letu prejela 1 milijon izjav o podpori iz najmanj 7 članic EU, se bo Evropska komisija morala odzvati in odločiti, ali bo ukrepala glede zahteve. Ni nujno, da pobudi sledi, mora pa svojo odločitev obrazložiti. Pobudniki in pobudnice opozarjajo, da več kot 20 milijonov žensk v Evropi nima dostopa do varnega splava. Želijo, da bi EU sprejela finančni mehanizem, ki bi omogočal ženskam iz držav, kjer zaradi zakonodaje nimajo dostopa do splava, da tega varno in brezplačno opravijo v drugi evropski državi. No, seveda ni naključje, da so izbrali ravno ta čas za akcijo. Niti ni naključje, da sta se nemudoma po začetku zbiranja podpisov ob aktivistkah 8. marca v Ljubljani znašla premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber, pobudo podprla in se skupaj z njimi fotografirala ter vse skupaj oznanila javnosti. Ob Niki Kovač in njenih kolegicah so se takoj znašli tudi kandidati Gibanja Svoboda na evropskih volitvah ter njihovi poslanci in oddali svoje podpise podpore. Pri Svobodi so celo zapisali, da je bil Golob prvi premier katerekoli države v EU, ki je podprl kampanjo. Prav tako je podpis oddala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. V ozadju pobude gre torej za premišljeni del predvolilne kampanje Svobode za dosego boljšega rezultata na evropskih volitvah. Podobno kot pri na vrat na nos napovedanem referendumu o legalizaciji marihuane, pri čemer se igrajo z javnim zdravjem, predvsem mladostnikov. Dovoljena so vsa sredstva, celo manipulacije, celo laži. Te je izrekla Nika Kovač v prejšnji pogovorni oddaji Marcel na TV Slovenija. Oddaja sama je ponazoritev kršenja vseh novinarskih standardov, nepristranskosti in profesionalnosti, njen voditelj izvaja klasični agitprop. Tudi RTV Slovenija, ki bi morala biti že po zakonu nepristranska, še posebej v času pred volitvami zlorablja za politično agendo Svobode. Toda Kovačeva je šla v prejšnji oddaji Marcel še nižje, v imenu strašenja volivcev pred domnevnimi poskusi ženskam omejiti dostop do splava po Evropi, je uporabila laži v zvezi z Avstrijo. Začela je z manipulacijo. Dejala je, da je v Avstriji splav v kazenskem zakoniku. Iz tega lahko gledalec sklepa, da je prepovedan, a dejansko ni. V Avstriji je splav v času 3 mesecev od zanositve legalen, pa tudi po tem času, če gre za nevarnost za življenje ali zdravje nosečnice ali pa se predvideva, da bi se otrok rodil s hudimi mentalnimi ali telesnimi hibami. Če ne gre za to, je po poteku 3 mesecev od začetka nosečnosti splav v tej državi nezakonit in kazniv. Pri nameri prikazati Avstrijo kot državo, kjer je splav pod vprašajem, je Kovačeva dejala še, da se tam zdravniki dobesedno na papajah, na sadju učijo, kako to opraviti, ker se ne smejo tega učiti. Izjava je zvenela tako neverjetno, da smo zadevo preverili. Govorili smo z 2 ginekologoma, Slovencema, ki delata v Avstriji in nista iz iste bolnišnice. Oba sta te navedbe zanikala, z imenom pa se ne želita izpostavljati. Opozarjata, da se čiščenje maternice ne izvaja zgolj v primeru splava, pač pa tudi na primer, ko gre za krvavitve ali druge težave pri pacientkah. Vsak specialist ginekolog, ki dela v Avstriji, mora znati očistiti maternico, ne zgolj zaradi splava. Eden od njiju nas je opozoril, da se sicer 90% splavov opravi s tabletami, ne pa s kirurško metodo vakumske aspiracije. Presenečen je bil nad trditvijo, čež da se zdravniki, specializanti ginekologije, v Avstriji izvajanja tega posega ne smejo učiti oziroma se zato učijo kar na sadju, na papajah. Seveda ne, poudarja. Učijo se od starejših kolegov ginekologov, mentorjev na način, da neposredno spremljajo dejanski poseg pri ženski. Kasneje ga opravijo tudi sami pod nadzorstvom mentorjev. Mimo grede, po ocenah se na leto v Avstriji opravi okoli 30 tisoč splavov. In še o tem, da naj bi bil splav pri naših severnih sosedih zaradi plačljivosti omejen. Slovenskemu ginekologu, ki tam dela, se zdi pa vsem logično, da za umetne prekinitve nosečnosti ne gre denar iz skupne blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen v primeru ogrožanja zdravja nosečnice, saj konec koncev ne gre za zdravljenje. Ob vsej dostopni kontracepciji ne razume, zakaj bi morali za splave plačevati vsi, kot to počnemo v Sloveniji. V večini držav to ni strošek vseh, še dodaja. Tako je v komentarju spletnega portala domovina.je napisal novinar Nenad Gliks. Pod naslovom Aktivistko Niko Kovač smo ujeli na laži pri akciji za politično korist gibanja Svoboda. Njegov komentar sem prebral Jože Bartol.
Komentar spletnega portala Domovina.